ამის გადაცემებში. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრი ისტორიული ვიზიტით ეწვია სერბიას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აზრით, ალასანიას და ფანჩიკიძეს საერთ ჩახქონდათ სწორი ინფორმაცია დასავლეთში. ნიგერიაში აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 47 მოსავლე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრი ედი რამა სერბიაში ჩავიდა, რაც მიჩნეულია ისტორიულ ვიზიტად, როგორც სერბიაში ალბანეთის პრემიერის პირველი სტუმრობა თითქმის 60 წლის შემდეგ. ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობას იწვევს კოსოვოსა და ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე უთანხმოება. ალბანეთის პრემიერი ჩავიდა ბელგრადში, სადაც მას სერბი კოლეგა ალექსანდარ ვუჩიჩი დახვდა. ვიზიტი გასულ თვეში უნდა შემდგარიყო, მაგრამ გადაიდო 14 ოქტომბერს საფეხბურთო მატჩზე ძალადობის შემდგომ ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის გამწვავების გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილს აქვს სერიოზული ეჭვები, რომ ირაკლი ალასანია და მაია ფანჩიკიძე მიზან მიმართულად მუშაობდნენ, რათა არ მიეწოდებინათ რეალობის სამსახველი ინფორმაცია ევროპისა და შეერთებული შტატებისთვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა დღეს განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
როცა ირაკლი ალასანია ჩადიოდა ევროპაში, ამერიკაში, ღია თაცხადებდა, რომ სააკაშვილის დროს მიღწეულ რეფორმებია იყო ის სამაგალითო და მას უნდა დავეფუძნოთ ჩვენ. ანუ იქ საუბარი არ ყოფილა იმ სადისტურ რაღაც მკვლელობებზე, წამებებზე, არადემოკრატიაზე, იმ დარღვევებზე ადამიანის ფლებების, რაზეც ახლა მიმდინარეობს გამოძიებები. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხა ამის გამგრძელებელი იყო მაია ფანჯიკიძეც.
განაცხადა ღარიბაშვილმა დღეს სასაზღვრო პოლიციაში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების პრეზენტაციის შემდეგ. ამასობაში ვაკანტური რჩება საგარეო საქმეთა მინისტრის და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობები. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ კონსულტაციები გრძელდება და კანდიდატურებს უახლოეს ხანაში დაასახელებს. ეს თანამდებობები მაია ფანჯიკიძემ და ალექსი პეტრიაშვილმა დატოვეს მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა 4 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან დაითხოვა ირაკლი ალასანია. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარასკევს 12 საათზე გამოვა პარლამენტის წინაშე. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. პრეზიდენტმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის სურვილი გამოთქვა 5 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ალასანიას გადაყენება მოჰყვა მის განცხადებას, რომ საფრთხე ემუქრება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის განმარტებით მარგველაშვილი აპირებს საუბარს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის თემაზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარება უარესდება და ყველა მხარემ, მათ შორის რუსეთმა, უნდა დაიცვას 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავი. შტაინმაიერი ამოწოდებით გამოვიდა ყაზახეთში 10 ნოემბერს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვეს ღრმა შეშფოთება ცნობების გამო, რომ დიდი რაოდენობით სამხედრო პირები და სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილდებიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ორშაბათს განაცხადა, რომ მოსკოვს აქვს საკმარისი რესურსები რუბლის დასაცავად და არაპირებს კაპიტალის გადაადგილებაზე კონტროლის დამყარებას ან სხვა საგანგებო ზომებს. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პეკინში აზია წყნარი ოკეანის სამიტზე ბიზნესმენების წინაშე გამოსვლისას. მისივე თქმით, მოსკოვი მიმართავს აუცილებელ ზომებს რუბლის კურსის, როგორც პუტინმა თქვა, სერიოზულ ყევებზე საპასუხოდ. წელს რუბლი 40%-ით გაუფასოვდა. ნიგერიაში სულ ცოტა 47 მოსავლე დაიღუპა ვაშთა სკოლაში 10 ნოემბერს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. მაშველობის ცნობით, ქალაქ პოტის კუმში აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელიც სკოლის ფორმაში იყო ჩაცმული. დაიჭრა 10-ობით ადამიანი. ვარაუდობენ, რომ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამს, რომელიც მიზნად აცხადებს ისლამური სახელმწიფოს შექმნას. და ბოლოს, სახნელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 10 პოლიციელი და 1 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ 10 ნოემბერს მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ მე ვარ გოგი ვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენ რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ტრადიციულად ორშაბათს ჩვენ გვყავს ერთი სტუმარი, ასე გადავწყვიტეთ, რადგანაც საუბრობთ თემაზე, რომელიც ალბათ მოითხოვს უფრო დიდხან საუბარს და ერთი საათი შეიძლება არ იყოს საკმარისი. ამიტომ დიდი მადლობა ქალბატონს აღარ ვამბობ, ლელა კოდალაშვილს, წერალს და კრიტიკოს, რომელიც იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი. საბაბი ბევრი გვაქვს ლელას მოწვევის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ 9 ნოემბერი, ესე იგი გუშინდელი დღე, თავის დროზე გაერომ გამოაცხადა ფაშიზმის, რასიზმისა და ანტისემიტიზმთან ბრძოლის მსოფლიო დღედ. მე უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ 1938 წელს გერმანიაში პოგრომი, ეგრეთ არც როგორ თარგმნით პოგრომი, მე მგონი პოგრომი დავთვალოთ როგორც პოგრომი, ხო? აგი ქონდა 9 ნოემბერს, შეიძლება ასე ითქვას, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ღამე გერმანიის ისტორიაში მე-20 საუკუნეში და ეწოდა ამ დღეს ბროლის დღე. აი გაიხსენეს ეს დღე სწორედ ადამიანის უფლებათა დამცველებმა და მას შემდეგ 9 ნოემბერი აღინიშნება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში როგორც ფაშიზმის, რასიზმისა და ფაშიზმთან და ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღე. ეს დღე საქართველოში თუ არ ცდები არ აღუნიშნიათ წელს, რაც ალბათ იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში არა გვაქვს არც ფაშიზმი, არც რასიზმი და არც ანტისემიტიზმი. ვიმშვიდებთ თავს თუ არა, ჯერ იქნებ ამაზე მიპასუხოთ ლელა და შემდეგ უბრალოდ რადიომსმენელს აუხსნათ, რატომ მოვიწვიეთ სწორედ ლელა კოდალაშვილი დღევანდელ ჩვენს განაცემაში. ვიმშვიდებთ თავს, რომ არა გვაქვს არც ფაშიზმი, არც რასიზმი და არც ანტისემიტიზმი.
მოგესალმებით პირველ რიგში. მე უფრო ასე ვიტყოდი, შეგვიძლია თავი დავიმშვიდოთ მხოლოდ იმით, რომ ჩვენ ისევე როგორც სხვებს, ანუ ჩვენ არა ვართ გამონაკლისები, სხვებსაც და ჩვენც თანაბრად მეტნაკლებობი თანაფარდობით გვაქვს რასიზმი. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს არ შეეხება რაღაც, იცით, საზოგადოება ღიზიანდება, როდესაც მათ ერთიანობაში მოიხსენიებთ და ამიტომ მე ვცდილობ გავაკორექტირო ხოლმე საკუთარი გამონათქვამები, როცა საჯაროდ მიწევს რაღაცის განცხადება. ეს ეხება საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ახლა სტატისტიკაზე ვერ ვისაუბრებ, ცხადია, მაგრამ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა აქვს საქართველოშიც, ამერიკაშიც. ცოტა ნაკლები მგონი ევროპაში და კიდევ პატარ-პატარა ქვეყნებში. ამას წინათ ლაშ ბუღაძესთან გადაცემაში ვიყავი და ლაშამ აღნიშნა ასეთი რაღაც, რომ ეს არის ერთგვარი ინფანტილური თავდაცვის მეთოდი პატარა ერების, რომ მან მოიცილოს რაღაც მისგან განსხვავებული და მან შეეცადოს, რომ არ მიიღოს და არ შეისხორცოს აი ის, რაც მისი აზრით არის განსხვავებული კულტურის მატარებელი, განსხვავებული თუნდაც ფერის მატარებელი.
ლაშას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ დიდი ერებისთვისაც დამახასიათებელია იგი,
მაგალითად ფრანგულისთვის. აი სწორედ ან მინდოდა აქედან მინდოდა გადავსულიყავი გერმანიაზე, ძალიან შორს რომ წავიდეთ ისტორიულად, იგივე 30-იან 40-იან წლებში გასული საუკუნის, სადაც იგივე ადოლფ ჰიტლერის წიგნიდან რომ წიგს რომ გადავხედოთ, იქაც ჩვენ ნახავთ ისეთ, ნუ რასიზმზე ვრცელი თეორიები აქვს მას და იგივე გერმანელების შეურყნელ სისხლზე ძალიან ბევრი ვარიაციები აქვს მას და სწორედ ის პირველი და დანარჩენი, ნუ კიდევ სხვა მაგალითები აღარ მინდა ეხლა დავდირთო, მსმენელი რაღაც სხვა პერსონების ციტატების და რაღაც მაგალითების მოხმობით, მაგრამ დიდ ერებს ისევე როგორც პატარა ერებს გააჩნიათ აი ეს თავდაცვის ინსტინქტი, როგორმე არ მიიღონ და არ დასვარონ თუ არ ესე ვთქვათ შერიონ თავის სისხლში, თავის ბიოლოგიურად, თუნდაც მხოლოდ როგორც ბიოლოგიურად, არ მხოლოდ კულტურული აღრევის შიშის გამო და არ მხოლოდ პოლიტიკური რაღაც კოლიზიების შიშის გამო.
მაგრამ ყველგან ალბათ განსხვავებულია მიზეზი, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? არის მაგალითად როცა საუბრობთ ანტისემიტიზმზე, ძალიან საინტერესო კვლევა ჰქონდა დიდი ხნის წინ ზაზა შათირიშვილს მახსოვს, როდესაც ზაზა წერდა, რომ საქართველოში არმენოფობია, ანტისემიტიზმი ჩაანაცვლა არმენოფობიამ და ის რაც მიზეზები ანტისემიტიზმისა მაგალითად რუსეთში და საქართველოში არმენოფობიის თითქმის ერთი და იგივეა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ზერენერსეთი რადიკალური, მე ასე ვიტყოდი, წერილი მახსოვს ზაზასი. და მაგრამ ანტისემიტიზმის გამოვლინებები ჩვენ უკვე ვნახეთ ებრაელების დღესასწაულზე საქართველოში, ძალიან კარგად გვახსოვს როგორ იყო. ასე რომ როცა ვამბობთ, რომ ამაყობთ 26 საუკუნოვანი მეგობრობით, შეიძლება ითქვას, რომ ესე ძალიან ზედაპირული შეფასება არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი და ამ შემთხვევაში ებრაელი ხალხის ურთიერთობის, როგორც აღმოჩნდა.
მე ვიტყოდი, რომ სწორი ფორმულირებაა, როცა ზედაპირულობაზე მეტყველებთ ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც შეიძლება უფრო ესე ვთქვათ აქტიურად ჩანს საზოგადოების თვალში, იგივე ტელევიზიის ეკრანებზე იქნება თუ სხვადასხვა საჯარო სივრცეებში, თითქოს მათ უყრიათ ხელთ აი ეს ტრიბუნა, სადაც მათ აქვთ საშუალება განაცხადონ აი ეს ესე ვთქვათ ლოიალური, თავიანთი ლოიალური დამოკიდებულება ულებების შესახებ. სინამდვილეში აი ფუნდამენტალური მიმართებები, აი კულტფელი მიმართებები არის უფრო ადამიანებში საძიებელი, თითოეულ ჩვენგანში, თითოეულ ჩვენს ნაცნობში, თითოეულ ჩვენს გამრიელ გამომლაში, რომელსაც ქუჩაში შეიძლება გადავეყაროთ. და სწორედ აი იქ ჩანს ყველაზე კულტფელად, იმიტომ რომ იქ ადამიანები, ქუჩაში ადამიანები ძალიან კულტფელ მიმართებებს ამშხავნებენ. ამას დავაკვირდი მე უკვე დიდი ხანია ვაკვირდები, რომ გამგლელი ადამიანი ყველაზე კულტფელია, ყველაზე არაფარისეველია და ყველაზე უფრო ესე ამიმი უკვე მოუკიბავა და შელამაზების გარეშე ცდილობს, რომ გამოხატოს თავისი ემოცია, როცა მას უწევს რაღაც ემოციის გამოხატვა. ასე რომ იგივე ჩვენთან, ჩვენ რომ ამაყობთ იმით, რომ ვართ და უშუალოდ ძალიან ინტერნაციონალური ქალაქი, თუნდაც მოდი თბილისზე ვკონცენტრირდები, რა კი ყველაზე კარგად თბილისს ვიცნობ. არ არის ეს ასე, მე ვიტყოდი, ჩვენ მართალია ცხოვრობთ, თანაცხოვრობთ სომხებთან, იეზიდებთან და ასე შემდეგ აღარ ჩამოვთვლი, მაგრამ აი ეს გარკვეული დისტანცირების გრძნობა ყოველთვის არის. არასოდეს არ, თუნდაც აი ქორწინების საკითხი ავიღოთ, არასოდეს არ უხარია და არ მიესალმება ქართული ფუნდამენტური ესეთი მენტალურად ჩოხა ახალუხიანი, თვითონ ჩოხა ახალუხს არაფერს ვერ ჩი, მენტალურად როგორც მენტალურ კდიშეს ისე ვიხსენიებ ჩოხას, აი ჩოხიანი ოჯახი არანაირად არ მიესალმება სომეხი ძლის შემოყვანას და უშუალოდ იგივე რუსი ძლის შემოყვანას და უშუალოდ, და ეს ყოველთვის იყო მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინტეგრირებული ვიყავით. აი ეს ნობის
გერმანელი,
ფრანგი, გერმანელი, ამერიკელი, ეს უკვე აღარ არის ისეთი საში. ერთადერთი შეიძლება სუბიექტური გრძნობები კონდეს დედას სენტიმენტები, რომ შვილი სადღაც შორს გაუშვა ოკეანის გაღმა ამერიკაში. თორე დანიშნე ყველანაირად მიესალმებიან.
ხომართვით რომ ეს თავის დაწყნარება თუ დამშვიდება რაღაც პოზიტიურ მომენტსაც შეიცავს, აი თქვენ თქვით რომ ყოველას არ გულისხმობდა, ზოგიერთი შეურაცხყოფელად გრძნობს თავს, როდესაც ვამბობთ იმას, რომ კულტურაში არის შეუწყნარებლობის ბილად, რომ ვთქვათ, ელემენტები, ადამიანები აღშფოთნენ ამაზე, ის იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს არ უნდათ რომ იყვნენ რასისტები, არ უნდათ რომ იყვნენ შეუწყნარებლები, თავს კი იმშვიდებენ, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ მაინც არის ამაში რაღაც პოზიტიური, რა თქმაც არა. დიახ, მე რასისტი ვარ, ყოველთვაში მე არ გამიდია ჯერჯერობით ესეთი გულწრფელი გამონათქვამი, მეფხედველობაში მაქვს რეაქცია თქვენ სტატუსზე, რომელზეც ალბათ მე განაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებ.
სამწუხაროდ მე ამასთან დაკავშირებით ცოტა უფრო ნეგატიური წარმოდგენა დამრჩა და უფრო პესიმისტური არის ჩემი დასკვნა აი ამ დაკვირვებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ისინი, ვინც ყველაზე აგრესიულად ამბობენ, რომ ჩვენ არა ვართ რასისტები, ამას თხზავ, ამას გვაბრალებ, ჩემი დაკვირვებით ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ნაწილი მათ შორის აღმოჩნდა და ჩემი ვარაუდით არის სწორედ ლატენტური რასისტი. ის ამხილეს და მან უკადრეს ამხილება და სწორედ ამან გააგრესიულა. ეს მე ასე ავხსენე, ძალიან დიდი დაკვირვების ველი მომეცამე და ვცდილობდი განზე გამდგარი ემოციების გარეშე დავკვირვებოდი ამ ყველაფერს და აღმოჩნდა, რომ აი ეს სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ისინი ლატენტურად მაინც არიან, ადისტანცირებენ აი ამ შემთხვევაში ფერადკანიან მოსახლეობას. მათ ეშინიათ, რომ ფერადკანიანი არ აღმოჩნდეთ მათ გვერდით სამარშრუტო ტაქსში, ეშინიათ არ აღმოჩნდეთ და რაც მთავარი არ აღმოჩნდეს მათი ოჯახის წევრი. ეს კატასტროფა მე ესეთი წერილები მე ვიღე
რომ სხვა ჩვენს ამიტომ მივესალმები მე თქვენს პოსტს კიდევ ვიმეორებ ამის შესახებ კიდევ ვისაუბრებ მივესალმები იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ ეს იყო პროვოკაცია მოდით კარგი სიტყვით ასე ვთქვათ ამ ადამიანების გაღიზიანება და ძალიან კარგია როცა ადამიანები გარკვეული ხნის მერე დაფიქრდებიან შეიძლება ასე ვთქვათ თავიანთ აგრესიულ რეაქციას ხშირად აგრესია გამოდევნის ამ ბროტებას შეიძლება ასე თქვას რომელიც ჩადებული ადამიანი. მესმის რომ ეს ძალიან რთული იყო თქვენთვის, მაგრამ გვერდიდან როცა ამას ვუყურებთ, რაღაც კათარზისის ელემენტი არის მე ასე.
ასე ხდება მენტალური რევოლუციები, პატარა რევოლუციები ასე ხდება. მე ასე
მომწონს. და მე მგონი წერილის მისიაც ეს არის, თუმცა კიდევ ვიმეორებ ამაზე გადაცემის მეორე ნახევარში მინდა ვისაუბრო. თქვენ თქვით რომ არ არის კვლევებიო. არის კვლევები სხვათ შორის რამდენიმე ხნის წინ და რამდენიმე წლის წინ თუ არ ვცდები, ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ ჩაატარა კვლევა იმ შეუწყნარებლობაზე და იყო შემზარავი სურათი მართალი გითხრათ, როცა იკითხეს მაგალითად მეზობლებს, უნდათ თუ არა მათ გვერდით ცხოვრობდნენ მეზობლები ყავდეთ მაგალითად გეები ან სომხები და ასე შემდეგ და ადამიანები გულწრფელად მე დიდად არ ამწამს ასეთი პატარა კვლევების და კვლევა ჩემი ასეთ ერთად უფრო სერიოზული რამეა, მაგრამ ძალიან ძიმე სურათი აჩვენა და 2007 წელს ჩვენს ეთერში გავიდა ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, როგორ უნდა ვებრძოლოთ რასიზმს და შეუწყნარებლობას და მე მინდა რომ მოგესმენოთ ეს სიუჟეტი. 2007 წელია ეს და მას მერე მე მგონი ბევრი რამ არაფერი შეცვლა თუ შეიძლება ეს სიუჟეტი გავუშვათ.
თბილისში ტაბიძის ქუჩაზე მცხოვრები ევგენია კაზარიანი ამბობს, რომ საყოფა ცხოვრებო დავისას მეზობლად მშენებარე რესტორნის პატრონმა ქსენოფობიური და შოვინისტური გამონათქვამებით შეურაცხყოფა მიაყენა.
აი სიტყვები არ მოყვნის, რომ გამოვხატო ჩემი აღშფოთება და რეზოლსნაირი ხალხი, მე მგონი ბოლოსდაბოლოს უნდა მიხვდეს, რომ ერთი მიწის შვილები ვარ და სამშობლოც ერთია და უკანონო თუ იქცევა იმას არ აქვს მნიშვნელობა ერთს, ხო? კანონი ერთია და ყველა უნდა მოიქცეს წესიერად და კანონის ფარგლებში.
ევგენია კაზარიანის თქმით, კამათისას მისმა ოპონენტმა განაცხადა, რომ ქართველია და საქართველოში რასაც უნდა იმას გააკეთებს. განმარტების თანახმად, რასიზმი არის კანის ფერის, ეთნიკური ან რელიგიური კუთვნილების საფუძველზე ადამიანის ჩაგვრა და დისკრიმინაცია. რასიზმი ასევე არის რწმენა ან მოძღვრება იმის შესახებ, რომ ადამიანის ქმედი თუნარიანობა, მიღწევები ან ინტელექტუალური შესაძლებლობები დამოკიდებულია რასობრივ კუთვნილებაზე. სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის თქმით, გასული საუკუნის 90-იანი წლების პირველ ნახევარში, როცა საქართველოში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა, ადამიანები სწორედ რომ ეთნიკური ნიშნით იდევნებოდნენ.
ჩვენ სასამართლოებში არის სამარცხვინო გადაწყვეტილებები, რომლებშიც პირდაპირ წერია, რომ გათავისუფლებულია სამსახურიდან იმის გამო, რომ ის არის ოსი. და ამ სასამართლო გადაწყვეტილებებმა გაიარა საქართველოს ყველა ინსტანცია, არამხოლოდ 90-იანი წლების დასაწყისში, არამედ მოგვიანებითაც.
თუმცა როგორც სახალხო დამცველი ამბობს, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ვითარება მკვეთრად შეიცვალა. იყო როგორც ეთნიკური, ასევე რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის რიცხვმა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი საჯარო გამოსვლებში ხშირად აღნიშნავს, რომ საქართველო არ არის მხოლოდ ეთნიკური ქართველების სამშობლო.
საქართველოს არის სახელმწიფო ქართველების, ოსების, სომხების, აზერბაიჯანელების და ყველა სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანების, რომელიც ჩვენთვის ყველანი სახელმწიფოებრივად ქართველები არიან და ჩვენი ყველაზე ძვირფასი მოქალაქეები არიან.
მაგრამ საინტერესოა, რას ფიქრობენ თავად ეთნიკური უმცირესობები იმ ვითარებაზე, რომელიც შემწყნარებლობის თვალსაზრისით საქართველოშია შექმნილი. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი ამბობს, რომ საჯარო გამოსვლებში თუ პრივატულ საუბრებში პოლიტიკოსები და რიგითი მოქალაქეები სულ უფრო ხშირად იყენებენ რასისტულ გამონათქვამებს.
ჩვენ ერთხელ დასამოდამოდ გვინდა ყველას თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ პოლიტიკოსს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ ეს გზა არ არის დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გზა. ეს არის დამონგრეველი გზა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ყველას უნდა დავანახოთ და ყველას უნდა უთხოთ, რომ ჩვენ ვაშინებთ ახალ პრინციპულად ახალ საზოგადოებას, სადაც ყველა ადამიანის უფლებები არის დაცული, მიუხედავად ეთნიკური წარმოშობისა.
მრავალეროვან საქართველოში ამბობენ, რომ იწყებენ მუშაობას კანონპროექტზე, რომელიც მიღების შემთხვევაში გააადვილებს რასიზმისა და რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. საქმე ის არის, რომ მოქმედი კანონმდებლობა არატირაჟირებული რასისტული გამონათქვამებისათვის სასჯელს არ ითვალისწინებს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე განმარტავს.
უნდა დაისაჯოს, როცა ეს არის ორი ადამიანის ერთმანეთში წაკიდება და ეს არცა არ გასულა, რომ იყვია ნაბიტავო მურავნი და ეს არ გაჟღერდა საქვეყნოდ. რა თქმა უნდა არის ჟება, ეს არის სისულელე ამისი დაჟე, მაგრამ თუ ეს იქნება ავიღოთ საჯაროდ საზოგადოების წინ ყურამდე მისული ავიღოთ საჯაროდ თქმული, აი ამ შემთხვევაში კანონი ჟის, ეს უკვე რასიზმია.
ეს სიუჟეტი გავიდა 2007 წელს, ჩვენ ეთერში. მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის საქართველოს პრეზიდენტი, არც ელენე თევდორაძე არის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს აქვს ნათქვამი, ჩვენ რა ზანგები ვართ, აი ეს მისი ცნობილი ფრაზა, რომელიც შემდეგ გამართლდა სხვადასხვანაირად, ალბათ გახსოვთ, და ჩემი აზრით ასეთ ფრაზა ეს არ უნდა გვესმოდეს პრეზიდენტისგან, მაშინაც კი როდესაც ესეთი შეიძლება ასე ითქვას დაუფიქრებელი, უფრო სწორად ის ამბობს, რომ ბავშვობაში ვამბობდით ამას და ეს დამკვიდრდაო, ასე გავცელდა ეს. ანუ ყველასგან უნდა ველოდეთ, როგორც თქვენ ამბობთ, რასიზმის აი გამოვლინებას სიტყვით.
ჩვენ
ჩვენ კორექციაში იყო რასისტი, მაგრამ ასე გამოვიდა ამ ფრაზით,
იმიტომ რომ ის პრეზიდენტია და პრეზიდენტის მხრიდან დიდ ტრიბუნაზე გაცხადებულ ყოველ სიტყვას აქვს სულ სხვა დატვირთვა, ისევე როგორც საერთო საჯარო სივრცეში გაცხადებულ სულ, თორემ ჩვენ ახლა ყავას რომ სვავდეთ და პრივატულ საუბარში პირადად აღნიშნოთ რაღაც მსგავსი გამონათქვამი გამოვიყენოთ და უშვათ ხომ ანების მიერ ადამიანმა პირად სივრცეში ვიწრო წრეში მეგობრებთან, ეს არ შეიძლება მისი მხრიდან რასისტულ გამონათქვამად და არც ვინმეს მიმართ რამე დისკრიმინაცია.
თუმცა მე რომ რამე რასისტული ვთქვა ყავისმის დროს, თქვენ ალბათ მეტყვით, რომ რეებს ამბობთო.
ეს იქნება, ხო, ეს იქნება უბრალოდ პროვოკაცია რაღაც ნახევრად ხუმრობით არასერიოზულ ტონალობაში, იმიტომ რომ როგორც ესე ვთქვათ, ადამიანის ცნობიდან გამომდინარე ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა პოტენციას.
ცნობანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც როგორც ჩანს, ეს რასისტული გამონათქვამები იმდენად ზიის, ასე ვთქვათ, ჩვენს კულტურაში, ფოლკლორი, ხო, რომ ადამიანს შეუძლია წამოსდეს ასეთი რამე. ესე იგი ფოლკლორი არის რასისტული.
ფოლკლორში, როგორც ჩანს, ფოლკლორმა შეითავისა, გაითავისა და შეისისხორცა რასისტული გამონათქვამებიც. იმიტომ რომ იგივე შესომე ხო და უშვათ ასეთი ფრაზა, როგორც სალანძღავე ფრაზა არსებობს, ანეკდოტებით ვიცით ამ თემასთან დაკავშირებით, როცა ერთი ეძახის ქართველის თავაზობს, რომ შენც დამიძახე ქართველო, მე არ მეწყინება, შენ რატომ წყინს. რაღაც აი ასეთი დამოკიდებულებები არსებობს, რაღაც ერთგვარი კლიშე დამოკიდებულებები გაჩნდა სომხების მიმართ განსაკუთრებით, სხვა შორის აზერბაიჯანელების მიმართ არა.
თათარი
ხო, იმიტომ რომ თათარი მოხერხებული სათქმელია და ხანდახან ზანგიც, აი ამას წინათ გადაცემაში ირაკლი აფსანძე ამბობდა, მე ზანგს ვიხმარო როგორც, იმიტომ რომ ხო, ის მოხერხებულად არის სათქმელი, ჩვენ ხო ზარმაცები ვარ, სიტყვებიც კი გვინდა რომ მოკლე იყოს და საერთოდ ცოტა ვიშრომოთ ლაპარაკის დროს.
კი, უბრალოდ კიდევ სიყალბეც არის ხოლმე ამ პოლიტკორექტულობაში, არის დამეთანხმებით თუ.
კი, კი, არის სიყალბე, იმიტომ რომ მე მეზარება ვთქვა შავკანიანი, ფერადკანიანის მოვიაზრო ყველა და აი ამ ზანგს.
აფროამერიკელი
ხო საერთოდ ის მოსამტრევია, ამიტომ ჩობია ვიხმარო ზანგი და მე პრივატულ საუბარში ვხმარობ ზანგს, თუმცა ამაში მე არ ვდებ, ჩემში შინაგანად არ დევს ამაში რამე დისკრიმინაციული, საერთოდ ფერი მე ნაკლებად მაინტერესებს, მე ფერი შეიძლება მაინტერესებდეს ესთეტიკური თვალსაზრისით მხოლოდ და მხოლოდ. და აი ერთხელ ამერიკაში ვარ ნამყოფი სადღაც 15 წლის წინ და მე იქ გამაოგნა აი ამ ფერთა გრადაცია, როცა პირველად შევეხე სამყაროს, სადაც ყველანაირი ფერის ადამიანი მოდის და თეთრები იქ რაღაც მოხარშული ლებივით გამოიყურებოდნენ და არ მომეწონა.
მე გამაოგნა ამ და სწორედ ეს ზანგები, რომლებიც დღეს მათ საუნივერსიტეტო განათლებაც ლაპარაკობ, რა ქვეყნის პრეზიდენტია, ეს საერთოდ ეს ალბათ წარმოუდგენელი იყო დაახლოებით 30 წლის წინაც კი, რომ ამერიკის პრეზიდენტი შეიძლება და გამხდარიყო.
ხო, მაგრამ ეს ძალიან, ხო, ეს ამერიკისთვის ძალიან დამწვრთელი იყო.
რა მიმუშავა თქვენი აზრით? ვინ იმუშავა, ვინ შეცვალა მენტალობა საზოგადოების, ან როგორ შეიცვალა?
რომელ შეცვლაზე მეკითხებით?
აი ამერიკელებზე, რომლებმაც აირჩიეს შავკანიანი ქვეყნის პრეზიდენტად, რომელიც 30 წლის წინ ამას ნამდვილად არ გააკეთა.
მე ნამდვილად იმ, ესე ვთქვათ, კულუარულ პოლიტიკურ ძალებზე
და როგორ მოხდა ეს? ნეტა რა საინტერესოა, აი როგორ მოხდა ცვლილება მენტალობის ამ საზოგადოებაში?
მე რასაც აი მე ძალიან ცუდად ვიცნობ ამერიკას მხოლოდ ფილმებიდან და რაღაც სიუჟეტებიდან ხო და ჩემი ერთკვირიანი მოგზაურობიდან და მე აღმოჩნდი ერთხელ იქ ნამაგალითად ნიუ-იორკში არის მეტრო იცით სადაც გაფრთხილებს ოფიციალურად გაფრთხილებენ რომ იქით ვიწყება შავკანიანების დასახლება შედარებით პოლიციისგან უკონტროლო სიტუაცია და საშიშია ანუ ეს დაყოფა ის ბრუკლინი ის აი ეს დაყოფა რელიგიური თვალსაზრისითაც არის მე დავიკითხე ადრე სიუჟეტი რომელიღაც კომპიუტერული ცნობილი ფირმა რომლის წარმომადგენლობაც მიდიოდა სადღაც ერთი შტატიდან მეორეში და მგზავრობის დროს კაფეში შემთხვა რელიგიური თავდასხმის მსხვერპლი რელიგიური მოტივი თავდასხმის მსხვერპლი გახდა იმიტომ რომ ამათ ემბლემას აქვს რაღაც ეშმაკის გამოსახულება ეს სტილიზებული გამოსახულება ამ დროს არაფერი არანაირი კავშირი არ აქვს რა მისტიკურ ძალებთან უბრალოდ ეს არის რაღაც კომპიუტერული ბრენდი და ეს გოგოცემეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკლედ ანუ ამერიკაში ცხდება მსგავსი რაღაცების მარტო საქართველოში არ არის ასეთი აგრესია მე ვერ ვიტყოდი რომ საქართველოში ცდი აგრესია გამოხატული აგრესია ნაკლებად არის უბრალოდ ხდება კანტიკუნდი შემთხვევები რომელიც ვიცით და გაჟღერდა აგერ რამდენიმე თვის წინ მაგდონალდსიდან გამოგდებული აირონი მერე გავიცანი ეგ ბიჭი
შესახებ ეს მეუღლე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი საქართველოს სრულიად შეშფოთებული ამ ისტორიით ემოციურად ყვებოდა
ხო ის ბიჭი შეშფოთდა ამ ისტორიითაც და ჩემთან გამოვიდა კონტაქტზე და მითხრა უამრავი მადლობა
ამ ამბების მერე
და მითხრა მადლობა
კარგი წერილებიც მიგიღია
კი ძალიან ბევრი 70-80% იყო დადებით წერილებით თორე მე ალბათ ვერ ვიქნებოდი ახლა ცოცხალი იმიტომ რომ ძალიან დიდი აგრესიის დიდი სპექტრი იყო აგრესიის, რამდენიმე დამტყმელი კუთხე იყო და ეს უცხო ადამიანების მხრიდან ასეთი თავდასხმა.
ჩვენ აქ ჯიმის სიუჟეტში ყოთქვამე რომ კანონი არ არისო, მაგრამ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც არ ვიცი რამდენად მოქმედებს უკვე, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი მონაპოვარია არა საზოგადოებაში.
იცით მე ეჭვი მაქვს რომ ეს კანონი დარჩა ესე ვთქვათ რაღაც ფურცლის
ევროკავშირისთვის და წერილის
ფურცლის ინაბარა და ესე ვთქვათ თეორიულ მსჯელობად დარჩა და თეორიულ განაცხადად დარჩა იმიტომ რომ აი ჩვენ გვაქვს ეს და ვიღაცას მივაფარო ჩუმზე მე ეს ნაკლებად მაინტერესებს კანონი მე მაინტერესებს რამდენად ტარდება და როგორ ტარდება ღონისძიებები საზოგადოებაში მე ვარ მომსწრე სექსუალური უმცირესობების ჩაგვრის მე ვარ შემსწრე რელიგიური რელიგიური ჩაგვრის თუნდაც სკოლაში სადაც ჩემი სამი ბავშვი დადის იქ არის რელიგიური ჩაგვრა მაგალითად რელიგიური ექსპანსია პირდაპირ მართლმადიდებლური ექსპანსია არის იქ სამწუხაროდ და მე რამდენჯერაც ვითხოვე რომ ნუ ვაკეთებ ამას იმიტომ რომ შეიძლება კლასში იყოს ვიღაც ვისაც არ აქვს რწმენა ჩამოყალიბებული უბრალოდ ან არის სხვა კონფესიის წარმომადგენელი შედეგად მივიღე შეფასება რომ მე შეიძლება ვარ სექტანტი
ან შეიძლება კლასში არ იყოს მაგრამ კლასიდან გამოვა ის ბავშვი და ეზოში ითამაშა შეფსან და ვიცი სხვაგან და სხვას შეხვდება ხო სხვასთან ისაუბრებს მაგრამ და გავიგებთ მაგრამ თქვენ წერილი ბზანდებით კრიტიკოსი ხართ და მე ისე ლიტერატურას მინდა დაუბრუნდე ფოლკლორი ახსენეთ თქვენ და საბჭოთა ეპოქას მე მინდა რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბროთ სოციალურ მიზეზებზე რასიზმისა და შეუწყნარებლობის აქვს თუ არა ამა სოციალური მიზეზები მაგრამ რამდენად იყო შეუწყნარებლობის ეს გამოვლინებები შეიძლება კარგად არ გახსოვთ მაგრამ კულტურიდან იცით საბჭოთა ეპოქაში. იმიტომ ადამიანები რომლებიც სწავლობენ ნაციონალიზმს საბჭოთა ეპოქაში, ლიტერატურას, კინოს, ხელოვნებას, ისინი ამბობენ რომ ხშირად ესეთი ფოლკლორიზირებული იყო, ესეთი ფოლკლორიზებული მასკარადის სახე ქონდა და მასკარადში ნაციონალური უმცირესობები საკმაოდ ესეთი შეურაცხყოფელად იყვნენ წარმოდგენილნი. მაგალითად ალბათ თქვენთვის კარგად ცნობილი ხანუმა აქცენტი ცაგარელის მე ხო სწორედ ერთ სპეციალისტს ვესაუბრე ამერიკიდან ახალგაზრდა კაც რომელიც დისერტაციას წერს ხანუმაზე და მან მითხრა როგორ განიდევნა ესეთი ეგრეთ წოდებული სომხური მოტივი ხანუმადან ნელ-ნელა განიდევნა შეიძლება ასე ითქვას იმდენად რომ საერთოდ აღარ იყო ლაპარაკი ამ სომხურ თემაზე და თავდაპირველად ლიტერატურულ პირველ წყაროში ის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ მიიღო მკითხველმა, შეიძლება ასე თქვას, არ მოუნდა მკითხველს ეს. სამწუხაროდ ახლა რეკლამის და ახალი ამბების დროა, თქვენ გეკნება ჩესვენების საშუალება, ახალი ამბები, რეკლამა და მუსიკაც, რომ ლელამ ცოტა დაისვენოს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Premier Liga, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Თულია იყო გუნგრილი. უყურებთ საფრანგეთის სამსპორტო ჩემპიონატებს, მხოლოდ სილტიმ სპორტულ არხებზე და არსაცვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი, ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. და სილტ კინო 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მისი მთავრობის სამყოფელ წევრს ირაკლი ალასანიას, მაია ფანჭიკიძეს და ალექსი პეტრიაშვილს დააკისრა პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ ევროპის და შეერთებული შტატების საზოგადოების ნაწილში დღემდე არსებობს საქართველოში პოლიტიკური დევნის და შერჩევითი სამართლის არსებობის განცდა. ამ განცხადებას უსაფუძვლო, უპასუხისმგებლო და უმადური უწოდა ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა. პროკურატურამ დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმის გამოძიების ფარგლებში საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების თავდაპირველი ბრალდება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ორგანიზების ბრალდებით დაუმძიმა. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დღევანდელი გადაწყვეტილებით პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი საზოგადოებას პარლამენტის ტრიბუნიდან 14 ნოემბერს მიმართავს. ბაქოს აეროპორტში დააკავეს ცნობილი აზერბაიჯანელი ბლოგერი, რეპორტერების თავისუფლების და უსაფრთხოების ინსტიტუტის თანამშრომელი მეჰმან ჰუსეინოვი, რომელიც თბილისში მოემგზავრებოდა ელთოს კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. ბაქოს პოლიციის მტკიცებით ჰუსეინოვი ძებნილი იყო. მინიმუმ 47 ადამიანი დაიღუპა ნიგერიის ქალაქ პოტისკუმის ტექნიკურ სასწავლებელთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ტერაქტის პასუხისმგებლობა ხელისუფლებამ რადიკალურ დაჯგუფება ბოკო ჰარამს დააკისრა. მინიმუმ 10 პოლიციელი დაიღუპა ავღანეთში დღეს მომხდარი სამი ძლიერი აფეთქების შედეგად. ტერაქტები ქვეყნის დედაქალაქ კაბულსა და ლოგარის და ნანგაჰარის პროვინციებში მოხდა. ესპანეთის კატალონიის მხარეში კვირას ჩატარებული არაფორმალური გამოკითხვის მონაწილეთა 80%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა ესპანეთისგან პროვინციის დამოუკიდებლობას. სიმბოლური რეფერენდუმის შედეგების სრულ წარმატება შეაფასა კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის მეთაურმა არტურ მასმა. ესპანეთის ხელისუფლებამ კი კატალონიის მხარეში ჩატარებულ არაფორმალურ გამოკითხვას უსარგებლო უწოდა.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ლელა კოდალაშვილი მწერალი კრიტიკოსი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პრინციპში ეს შეხვედრა მიუძღვენით რასიზმთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა მსოფლიოში. და ლელას სოციალურ თემებზე საუბრობდით, ხშირად ადამიანები ამართლებენ რასიზმს, საერთოდ შეუწყნარებლობას იმით, რომ ამბობენ, რომ სოციალური გაჭიროება, გაუნათლებლობა არის ერთ-ერთი მიზეზი ერთ-ერთი კენ მთავარი მიზეზი შეუწყნარებლობისა. ძირითადად ეს მემარცხენე მხრიდან მოგხსენებათ, იმიტომ რომ საუბრობენ, რომ რადგან ყოფიერება განსაზღვრავს ცნობიერებას, როგორც კი ადამიანი მიიღებს განათლებას, ნუ ეს პრინციპში ცნობიერება, როცა მისი ცხოვრების დონე აიწევსები და შეიძლება აიწია კიდეც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამიტომაც მივიღეთ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
რა თქმა უნდა, განათლების ფაქტორს მე არ გამორიცხავ როგორც ერთ-ერთ კატალიზატორს ადამიანის, ასე ვთქვათ, მსოფლმხედველობის გაფართოებისთვის, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, სადა ისე ხას უსვავრო დიდი ნაწილი და არა და უშუალოდ მთელი საზოგადოება, საბედნიეროდ არა მთელი საზოგადოება, რაღაცნაირად ჩვენ ვიქეცით ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ კლიშეების საზოგადოებად ვიქეცით, კლიშეებში თავშეფარებულ ადამიანებად ვიქეცით, მაგრამ ეს მგონია გამართლება, ანუ ამას იმით ხსნი, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი იყო, ასე ვთქვათ, ძალდატანებით ათეისტი, ძალდატანებით, ასე ვთქვათ, კომუნისტური პარტიის წევრი და მიმდევარი აი იმ სისტემის, რომელიც სისტემაში ჩვენ 70 წელი ვცხოვრობდით, და მე ერთბაშად გამოთავისუფლებულმა ადამიანებმა ვერ გაიგეს საწაეღოთ ეს თავიანთი თავისუფალი არჩევანი და ძირითადმა ნაწილმა მიაშურა, როგორც სახურა, როგორც ასე ვთქვათ, თავის თავშესაფარს მიაშურა ეკლესიას და იქცა სამწუხაროდ, იქცა არა რწმენის მატარებელ ადამიანად, არამედ უბრალოდ რაღაც კლიშეს, რაღაც სისტემას თავშეფარებულ ადამიანად, სადაც მას იცავენ, მის უფლებებს იცავენ, არა თუ სიცოცხლეში სიკვდილის შემდეგაც გარანტირებული იქნება რაღაც გარკვეული მომენტები, რისთვისაც ის მიისწრაფის. აი ეს კლიშეები და კიდევ ინსტინქტები სამწუხაროდ, აი ინსტინქტების და კლიშეების საზოგადოება ვარ და იქ ძალიან ცოტა ადგილი რჩება ადამიანური, აი იმ ადამიანური რესურსის განვითარებისთვის, რომელიც ჩვენ განგვასხვავებს სხვა ცოცხალი არსებებისგან, ანუ აზროვნების რესურსი, კრეატიული აზროვნების რესურსი, რომელიც დიახ, აი სწორედ აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ ინსტინქტებით ხელმძღვანელობთ, თუნდაც როდესაც აგრესიას ვავლენთ ამა თუ იმ ადამიანის მიმართ, თორემ წესით ჩვენ თუ დაუშვათ ვეწევით ამა თუ იმ თუნდაც რელიგიური ცხოვრების წესით არსებობას, თუნდაც რაღაც დაუშვათ გარკვეულ საქმიანობას მივეკუთვნებით და ადამიანთა გარკვეულ წრეს და ჯგუფს მივეკუთვნებით, ჩვენ არ შეგფერის ესა თუ ის აქციელი, მაგრამ ჩვენ ხელმძღვანელობთ ინსტინქტებით და კიდევ იმ კონფესიას ამ შემთხვევაში მხოლოდ რელიგიური დატვირთვით არ ვხმარობ, კონფესიის ფარგლებში რასაც ჩვენ, რა უფლებასაც ჩვენ გვაძლევს, აი ისა თუ ის საზოგადოებრივ წრეს, სადაც ჩვენ გვიწევს არსებობა. აზროვნების დეფიციტი, აი ეს არის ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა, რომელიც ადამიანს და შიში იმისა, რომ მე რომელიმე ჩვენგანი არ აღმოჩნდეს ეგრეთ წოდებული თეთრი, არ მიყვარს ეს გამოთქმა, მაგრამ ეგრეთ წოდებული თეთრი ყვავის როლში, რომელიც განსხვავებული იქნება. სიმართლე შიში, იმიტომ რომ ყველა ვინც პირველი დგავს ნაბიჯს, თუნდაც ერთ-ერთი პირველი დგავდე ნაბიჯს, ყოველთვის გიწევს შენ დალახის სროლის მოგერიებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეს განათლებულ ადამიანებშიც ძალიან ბევრი რასისტია სხვათა შორის. შეიძლება თავში კავებენ, მაგრამ
ეს არის ვითომ კულტურული ფასეულობების დაცვა, ვითომ რაღაც ესე ვთქვათ, ქართველობა არ დაგვართვან, აი ამ კლიშე ლოზუნგის დაცვა, ასე ვთქვათ, და ესე ვთქვათ, ოჯახის ესე ვთქვათ, სიწმინდის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა გინდათ სასაცილოდაც არ უნდა გვეჩვენებოდეს, ქართველებმა შევინარჩუნეთ, აი ის დრომოჭმული ტრადიციები, მე არ გამიგოთ ისე, რომ მე რაღაც ყველა ტრადიციას ვქოლავდე, მაგრამ არის გარკვეული დრომოჭმული ტრადიციები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ვაკეთებთ, ვახორციელებთ და თან შევჩივართ ერთმანეთს, რომ რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი. აღარ წავალშოს იგივე სხვადასხვა რიტუალური ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ ჩვენ ერთმანეთს დავანახოთ, რომ ჩვენ კვლავ თქვენი წევრი ვართ, ჩვენ ისე ერთმანეთის სანი ვართ და არა რაიმეთი განსხვავებული. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ კიდევ ერთი საშინელი თვისება გვაქვს, საკმაოდ ჭორი კანა და ერთმანეთის ცხოვრებით და დრამატიზმებით ცხოვრები ადამიანები.
და როგორ უნდა შევთავსოთ ერთმანეთს ერთი მხრივ, აი ასეთი თითქოს ერთად ცხოვრების ტრადიცია და მეორე მხრივ, როგორც თქვენ თქვით, ემპათიის დეფიციტი. როგორ შეიძლება ადამიანები ერთად ცხოვრობდნენ, უყვარდათ ერთად ყოფნა, სიმრავლეში და ამავე დროს ერთმანეთს ვერ ხედავდნენ. ხო, შეთავდით რომ ერთმანეთს ვერ ხედავა.
შეთავდით რომ გარკვეულწილად გარკვეული ხედვის კუთხიდან ეს ასეა.
დაუბრუნდა საბჭოთა კავშირსაც, აი კომუნალურ
აქ ხო, აი აქ უკვე მივდივართ, აქ უკვე მივდივართ ჩვენ უსახურო ცხოვრების წესთან, რომელიც ჩვენ მოგვდგამ საუგუნების მანძილზე, იმიტომ რომ მე წავწყდომე ვარ მაგალითად ქართველებს, რომლებიც ცხოვრობენ წლების მანძილზე უცხოეთში, ან თუნდაც რაღაც გარღვევის დონეზე ერთი წლით ამოყოფით ხოლმე
თავს.
ენას არ სწავლობენ შეიძლება
ქართულ თემში. ხოლმე
კი, არის ეს მომენტებიც, მაგრამ კიდევ არის მომენტები, როდესაც აი ის მენტალურად ქართული ტრადიციების ერთგული ადამიანი იქუცება აღმოჩნდება სრულიად სხვა სივრცეში და ის მაშინვე იწყებს გამოყენებას იმ სივრცის, როგორც თავისუფლების უსაზღვრო სივრცის გამოყენებას და ცდილობს რომ ანუ თავის თავი, რომელიც მანამდე აქ ყავდა შეგოჭილი, განახორციელოს იქ აი იმ დიდ სივრცეში და იმ უკიდეგანობით დატკბეს. ანუ ჩვენში არის საბოლოო ჯამში სურვილი ვიყოთ თავისუფლები და არ ვიზღუდებოდეთ და არ ვიბოჭებოდეთ აი ამ საშინელებებში.
Ну, арена ადამიანები, რომლებიც გოჭის თავს ნატრულობენ იქ. ასეთი ადამიანებიც ვიცი მე.
კი, და კიდევ უფრო ცუდად და უფრო ჩაკეტილად გაგებული ქართველობის ფენომენიც მინახავს იქიდან დანახული. მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ადამიანების დიდ ნაწილს აქვს ძალიან დიდი სურვილი გახდეს თავისუფალი. მას ბოჭავს აქაურობა, უბრალოდ აქ თავისუფლებას ვერ აძლევს აი ამ ვიწრო წრეში, იმიტომ რომ აქ ყოველი მეორე ნაწილი
ყოველას უნდა იყოს ბედნიერი და თავისუფალი.
კი, და ყოველას უნდა შეეხოს, აი მე მომიწია დიალოგი ძალიან ბევრ უცხო ადამიანთან და სწორედ აი ამ თემებზე და ეს ადამიანი ერთი საშინელი თვისება მაქვს, ბუხსნი ადამიანს და ეს ზოგს ესმის როგორც რაღაცაში თავის მართლება, მაგრამ მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში რომ ადამიანი 1 სანტიმეტრით მაინც გადაიწიოს და ცოტათი გააფართოვოს თავისი აზროვნების არეალი იქნებ და ხანდახან თქვენ წარმოიდგინეთ ვაღწევ შედეგს და მივაღწია რამდენიმე ადამიანთან შედეგს და
თქვენ შედეგზე აუცილებლად ვისაუბრეთ, რადგან ესეთი კომუნისტური საბჭოთა ტრადიცია ვახსენეთ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ თემა თუ როგორ გადალახეს პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში რასიზმის და შეუწყნარებლობის ეს გამოვლინებები, რომელიც იყო იქ. დღეს მე აღმოვაჩინე ჩემი პრაღელი კოლეგის ოქროპე რუხაძის ერთი სიუჟეტი რასიზმი და შეუწყნარებლობა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში და ძალიან საინტერესო სიუჟეტია, მინდა რომ მოისმინოთ თუ შეიძლება და რადიო მსმენელებმაც მოისმინოს.
ქსენოფობია სამეცნიერო ტერმინია და უცხოელთა მიმართ სიძულვილს ნიშნავს. მისი წარმოშობის მიზეზია ხოლმე ადამიანების ჯგუფის შიში, რომ მის კულტურულ იდენტურობას უცხოელები საფრთხეს შეუქმნიან. ქსენოფობია არა ადამიანების მიერ გაცნობიერებული აქტი, ის გრძნობებზეა დამყარებული. სხვაა, როცა უცხოელების მიმართ სიძულვილი ორგანიზებულ ფორმას იძენს, ან კიდევ მთავრობის მიერ ხდება მისი წაქეზება, ან ხელშეწყობა, ან მასზე თვალის დახუჭვა. ქსენოფობია ყველგანაა გავრცელებული. იმავე ევროპის კავშირშიც არა ის უცხოხილი. ქსენოფობიის გავრცელებას ყოფილ სოციალისტურ საზოგადოებებში შეიძლება სხვა მიზეზიც ჰქონდეს, მაგალითად ის, რომ ახლო წარსულში ამ საზოგადოებებს ზემოდან კომუნისტური ხელმძღვანელობა აძლევდა ხოლმე მოძმე ერებად წოდებული ხალხების მიმართ სიყვარულს. ახლა ეს ყოფილი მოძმე ერები ადრე ძალით შეკავშირებული ურთიერთ მტრობას ავლენენ ხოლმე. ასეა აღმოსავლეთ ევროპაში, ასეა სამხრეთში ყოფილ იუგოსლავიაში, რომლის შემადგენლობაში მყოფმა თითქმის ყველა რესპუბლიკამ სასტიკი ომები გადაიტანა. სერბიაში, ქვეყანაში, რომელიც დომინირებდა იუგოსლავიის ფედერაციაში, დღეს ქსენოფობიური გამოხდომები ბოშების წინააღმდეგაა მიმართული. დუშან იოვანოვიჩის მკვლელობა სკინჰედებად წოდებული ჯგუფის მიერ 12 წლის წინ მოხდა ბელგრადში, მაგრამ მას შემდეგ ბოშებზე თავდასხმები არ შემცირებულა. ჩვენი რადიოს ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტს ერთმა ბოშამ შარშან უთხრა, რომ უცნობი პირები თავს დაესხნენ სასტიკად სემეს ისე, რომ შინ ძლივს მიაღწია.
Так, мы напали ударали мил по леджам, я сам одма пал, я два сам дошел к кучи.
ამხრივ სერბია მარტო არაა, ბოშებს მათი გამორჩეულად ტრადიციული ცხოვრების წესის გამო ვერ ეგუებიან სხვა არაერთ ქვეყანაში. ასეა ჩეხეთშიც, სადაც მათი ინტეგრაცია ვერ ხერხდება და ბევრი ჩეხისთვის ისინი ხელის შემშველ ფაქტორს წარმოადგენენ. ბოშა მოსწავლეთა სკოლაში ინტეგრაციის პრობლემაც დიდია იმავე ჩეხეთში, თუმცა ამ ბოშების მშობლიური ენა ჩეხურია. ენა ვახსენეთ, იმიტომ რომ უცხოთა მიმართ სიძულვილს იწვევს მათი ადგილობრივი ენის უცოდინრობა, რაც აღრმავებს ინტეგრაციის პრობლემას. ქსენოფობია და რასიზმი გავრცელებულია რუსეთში, თუმცა ამ ქვეყნის ენას არა რუსები ფლობენ. წელს რუსეთში უცხოელთა მიმართ სიძულვილით მოტივირებული 30 მკვლელობა მოხდა. რუსეთი დიდია, მაგრამ შარშანდელი რიცხვიც მაღალი იყო ამ მხრივ 2008 წელს წლის პირველ 5 თვეში 66 სასიკვდილო თავდასხმა დაფიქსირდა უცხოელთა მიმართ. საქართველოს გოლიათი მეზობლის 20 რეგიონშია აღნიშნული რასისტული და ნეონაცისტური თავდასხმები. რუსეთში საზოგადოება სხვაგვარად ხედავს არასლავ ადამიანებს, რომლებიც 20 წლის წინ მოძმეებად მიაჩნდა. ამ ქვეყანაში სახელმწიფო ხშირად თვალს ხუჭავს რასისტულ და ქსენოფობიურ გამოვლენებს. ვითარებას ძაბავს მაგალითად საქართველოსთან, როგორც სახელმწიფოსთან, კრემლის ურთიერთობის გაუარესება. რუსეთში ქართველთა, ასევე სხვა კავკასიელთა მიმართ აგრესია იშვიათობას არ წარმოადგენს. საერთოდ სხვადასხვა საზოგადოებაში რასიზმი და ქსენოფობია სხვადასხვა ხასიათისაა, თუმცა ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, რომ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს აერთიანებს ის, რომ იდენტიფიკაციის კრიზისი აქვთ. მოისმინეთ ეთნოლოგიური და ანთროპოლოგიური კვლევის მოსკოვის ცენტრის დირექტორის ემილ პაინის მოსაზრება ქსენოფობიური გრძნობების წარმოშობის შესახებ.
პირველ რიგში ისინი წარმოიქმნება იდენტურობის კრიზისში, როცა ძველი სისტემა დაიმსხვრა, ახალი კი არაა შექმნილი. ყველა ამ ქვეყანაში ნაციონალიზმის აღზევების პროცესი მიმდინარეობს. შეიძლება ეს შეფასდეს როგორც უარყოფითი მოვლენა, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ასეთი მოვლენები გარდაუვალია სწორედ პოსტიმპერიულ, პოსტტოტალიტარულ საზოგადოებებში.
საბჭოთა კავშირში პოლიტიკა ერების მიმართ მახინჯი იყო თავისი არსით. ერთი მხრივ იყო გამოცხადებული ხელშეწყობა მცირე ერების განვითარებისთვის, მეორე მხრივ კი იყო მათი კლასიფიკაცია, დომინირებდა ერთი. ხელშეწყობა მცირე ერების კულტურისთვის მხოლოდ უცხოეთის საჩვენებლად კეთდებოდა და შიგნით, მაგალითად, ანტისემიტიზმი ნორმა იყო. ემილ პაინი თვლის, რომ კომუნისტურ ქვეყნებში შეუწყნარებლობის კულტურა ახლა ამ ფორმით ვლინდება.
არც ერთ ამ ქვეყანას არ ჰქონდა დემოკრატიის და შედეგად შემწყნარებლობის გამოცდილება. შემწყნარებლობა არ წარმოიშობა მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ. შემწყნარებლობა წარმოიშობა მაშინ, როცა სხვას პოლიტიკურად, იდეოლოგიურად, სოციალურად სხვასაც აქვს უფლება გამოთქვას თავისი აზრი.
რუსეთი კლავაც ავტორიტარულად იმართება და ეს ქვეყანა შორსაა დემოკრატიისგან. სახელმწიფო შემწყნარებლურია უცხოელთა დევნის მიმართ. ქსენოფობიური თვალსაზრისით აქტიურ ჯგუფებს სამართალდამცავები არ ებრძვიან თუ ვერ ებრძვიან. ასევეა სერბიაში, სადაც ულტრანაციონალისტურმა გაერთიანებამ ნაციონალისტროიმ თავიდან მცირე ჯგუფმა განვითარება მოახერხა სახელმწიფოს ხელშეწყობით და იმით, რომ მთავრობას ის სჭირდებოდა თავისი მიზნების მისაღწევად. მილოშ ტეოდოროვიჩი თან ავტორია ფილმისა, რომელიც ამ გაერთიანებას შეეხება.
It was year of Kosovo declaring independence and
იმ წელს კოსოვომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა და სხვა არაერთი ამბავიც მოხდა, როგორიცაა მაგალითად რადოვან კარაჯიჩის დაპატიმრება. მაშინ გაძლიერდა ეს პატარა ორგანიზაცია და ძალიან ხმამაღალი გახდა. ჩემი აზრით ეს არ იყო შემთხვევითი. მას მხარს უჭერდა რამდენიმე ძლიერი, მათ შორის ვოისლავ კოშტუნიცა, სერბიის დემოკრატიული პარტია. კოშტუნიცა პრემიერ-მინისტრი იყო და სურდა ევროპის კავშირისა და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გაეგზავნა მესიჯი, რომ სერბია არ შეეგუება კოსოვოს დამოუკიდებლობას. მან ეს ორგანიზაცია გამოიყენა ამ მესიჯის გასაგზავნად.
სერბიაში რასისტულ ნიადაგზე ადამიანების დახოცვა იშვიათია, მაგრამ ამ რეგიონში ულტრანაციონალიზმს ფეთქებადი პოტენციალი აქვს. 2008 წელს, როცა რეფორმისტი პოლიტიკოსი ბორის ტადიჩი აირჩიეს სერბებმა პრეზიდენტად, ვითარება შეიცვალა. ტადიჩი თავიდანვე გამოდიოდა ულტრანაციონალიზმის წინააღმდეგ და გამოავლინა კავშირები სახელისუფლო სტრუქტურებსა და ქსენოფობიას შორის. უცხოელთათვის ყველაზე სახიფათოდ მიჩნეულ ქვეყნებში, პირველ რიგში რუსეთსა და ასევე უკრაინაში, ეს კავშირები ასევე აშკარაა. იქ, როგორც უფლებადამცავი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International იუწყება თავის ანგარიშში, რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სუსტი პოლიტიკური ნება არსებობს. ევროპასა და აზიაში დისკრიმინაციის საკითხებში Amnesty-ის მკვლევარი ჯონ დალჰიუზენი ამბობს, რომ გლობალური ეკონომიკის კრიზისის პერიოდში ეს ტენდენცია კიდევ უფრო მწვავდება. რუსეთში თავდასხმის ობიექტი არამხოლოდ უცხოელები არიან. იქ საფრთხე ემუქრება იმ უმცირესობასაც, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ჩანასახი ჰქვია და მასაც, ასევე მცირე ჯგუფებს, რომლებიც უფლებადამცავებად იწოდებიან. ისე რომ ქსენოფობია ყოველდღიურობას წარმოადგენს ამ ქვეყანაში. ამნესტის თანამშრომელი დალჰუზენი ამბობს, რომ სწორედ იმის გამო, რომ ის, რასიზმის სოციალურად მიღებული ფორმა ძნელი ამოსაძირკვეა.
Obviously
the neo-Nazi scene. Ამ ქვეყნებში ნეონაცისტური სცენა მართლაც უმცირესობას წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, ქსენოფობიური გრძნობების უკიდურესი ფორმები ღრმად არის ფესვგადგმული საზოგადოებებში, რომლებშიც სტერეოტიპები და უცხოელთა მიმართ სიძულვილი ფართოდაა გავრცელებული. და სწორედ ესაა პრობლემა. იყვნენ კრიტიკული მასშივე არსებული ქსენოფობიის მიმართ.
Ეს სიუჟეტი ოქროპირუხაძის რასიზმი და შეუწყალობა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში ჩვენს ეთერში 2009 წელს გადაიცა. ჩვენ დაგვრჩა თბილისის დროით 17:51 წუთია, ლელა, სულ 9 წუთი და ალბათ და გადავიდეთ იმ თემაზე, რასაც ქვია თქვენი აქტიურობა, იქ საუბარი ყო იმაზე, რომ ხელისუფლებამ უნდა გამოიჩინოს თვითონ ნება შეუწყალობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ის кейსი უწოდოთ ის ამ თქვენი ისტორია, ამ ისტორიით შეგვიძლიათ დავასკვნოთ, რომ ხელისუფლებამ გამოიჩინა ნება შეუწყალებლობის წინააღმდეგ საბრძოლად. მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც კი დადებარეს თქვენი პოსტის მერე.
გამახარა იმან, რომ ყველა ოფიციალური სტრუქტურიდან იყო გამოხმაურება და ძალდატანებაც არ ველოდი არაფერს მე იმ ამხელა რეზონანს. არა, იმიტომ რომ გაცილებით მწვავე სულ სხვა თემაზე სტატუსები დამიდია, მაგრამ ასეთი რეზონანსი არ ქონია, არ ველოდი. და ყველა სტრუქტურიდან მე აღარ ჩამოვთვლი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა იყო იქ უფლებადამცველების ოფისიდან ზარი და ასე შემდეგ, ყველა ტელევიზიიდან და ყველა მედია საშუალებიდან, მედია საშუალებებზე აღარ გავამახვილებ იქ ჭრელი სიტუაცია, ხოლმე ხშირად ნადირობენ სენსაციისთვის, იქ მოხდა ერთგან მოხდა გადასხვაფერებაც ჩემი სტატუსის, ჩემი ნათქვამის ტელეფონით ნასაუბრების და კვირამ თუ არ ვწდები. გამოაქვეყნა თითქოს მე ეს ყველაფერი, ხო, ეს თურმე ყველაფერი ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შსს-ში ვიზიტს, იქ მე დავწერე ჩვენება, მომიწია დაწერა ჩვენების, თუმცა ვინაიდან მე ვერ დავადასტურებდი იმ ყველაფერს, ეს იურიდიულად იყო სხვანაირ ნომერია საჭირო, ვიღაცების აღწერილობაა საჭირო და ახლა მოდით ეს გულახილავთ, ვთქვათ, გვინდა ჩვენ ვინმეს დასჯა ასეთ დროს, თუ ჩვენ გვინდა უბრალოდ ცნობიერებაში რაღაც გარდატეხები მივახციოთ. მე პირადად როგორც მოქალაქეს, როგორც ადამიანს, მინდა, არ მინდა არც ერთი არც მძღოლის დასჯა, რომ მცოდნოდა ნომერი, არ ვიცი, მაგრამ რომ მცოდნოდა ნომერი, მე ნომერს ალბათ არ მომინდებოდა ნომერის გამშავდება ნება და ვიღაცის აღწერილობა და ხელის დადება, რომ აი ამან გააკეთა ეს დაჟა. ჩემი აზრით ასეთ სიტუაციაში მეტ აგრესიას გამოიწვევდა და ამ შემთხვევაში ჩემთვის ერთადერთი მიზანი თვითონ სტატუსის დაწერის მიზანიც იყო და აი მთელი ის ძალისხმევა, რაც მე ჩავდე იმ დღეებში ადამიანებთან საუბრებში, იყო ერთადერთი მიზანი, როგორმე იქნებ ოდნავ სხვანაირად ვიფიქროთ, ოდნავ შევარბილოთ ჩვენი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ აგრესიულ გამოხდომებს ხდება.
რა გინდოდათ, რომ ადამიანებს თავიანთი თავი ამოეცნოთ იქ, თუ უბრალოდ ეთქვათ, რომ რაც უდები ვართ ქართველები, ბევრ მასე გაიგო ეს და მოგეხსენებათ, რომ იმას იყო საუბარი, რომ წერალმა გადააკეთა ფაქტი, გადააჭარბა. მე ვამბობ, რომ წერალმა ესეც უნდა გააკეთოს კიდეც, თქვენ ფაქტები არ ახართ და საღებავებით არ ხართ წერტ. ხო, ანუ მოითხოვდნენ, რომ ზუსტად ყველაფერი ზუსტად ისე ყოფილიყო, როგორც იყო რეალურად.
მე რომ ცოდნოდა, რომ მას ამას ექნებოდა ესე ვთქვათ იურიდიული დატვირთვა, გაცილებით მეტი პასუხისგებლობით მოვეკიდებოდი თითოეულ სიტყვას და ეს იყო სტატუსი, სადაც მე რა თქმა უნდა რაღაცა მხატვრული ესე ვთქვათ ჩუქურთმები გავუკეთე, მე მჩვევია ეს ირონიისთვის ოდნავი პათეტიკური და ზეაწეული ტონი, რომ ამას გააღიზიანა, რაღაც ჩათვალეს სხვადასხვა საფუძველი მოუწებნეს ამას. საბოლოო ჯამში მე არაფერს არ ველოდი, გარდა იმისა, რომ როდესაც ერთ ადამიანს შესჩივი მეორის ვანდალიზმის შესახებ და ესეც პოტენციურად ვანდალია, რატომღაც მას უჩნდება თანაგრძნობის სურვილი, რომ შენ დაკეთახმოს და რატომღაც ის თავის თავს ხედავს იმ ადამიანის, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანში ხედავს თავის თავს, თავის ცუდ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში საქციელს და ცდილობს რაღაცნაირად კორექცია გაუკეთოს შემდგომში.
ეს იყო მიზანი თქვენი?
ჩემი მიზანი, იმიტომ რომ მე ამას ეხლა გიტყვით ძალიან ცოტა მცირე ნიუანს, რამაც მე მომცა ამისკენ ვიცი, როდესაც მე იმ ბიჭს, ასე ვთქვათ, დახმარება შევთავაზე იმ შავგანიანს, იქვე იყო ჯგუფი, რომელიც ჩვენ გვაკვირდებოდა ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც არ ჩაერია და არ შემოგთავაზა ასევე თავისი დახმარება. და მე მათ შევრცე ეს ბიჭი გავისტუმრე და დავემშვიდობე, მე მათ შევჩივლე, ასე ვთქვათ. მე ვიცოდი, რომ ისინი აგრესიულები იყვნენ ამ ბიჭის მიმართ, რადგან მე გავიგე მათი მხრიდან ფრაზები, მაგრამ მე ვითომ ვერ გავიგე, მე მათ შევჩივლე იმის შესახებ, რომ ეს საშინელებაა, რომ ეს ესე რატომ მოხდა, რომ ისინი ვიღაცები არიან ცუდები.
Да,
არა ესენი. Ано ესენი ესე ვთქვათ, ჩემს თანამოაზრეებად ჩავთვალე. Да, აი ამანი მუშავა და ამიტომ მომეცა მე იმედი, რომ აი ასეთი მიდგომა, ასეთი უმარტივესი ფსიქოლოგიური ნიუანსია, მაგრამ ასეთმა მიდგომა მიმუშავა იმ ადამიანებს. ყოველ შემთხვევაში მე დამეთახვნენ და დაიწყეს აღშფოთების გამოხატვა იმათ მიმართ, ვინც ეს ჩაიდინა, იმიტომ რომ მე აუხსენი, რომ ეს არაფრით ასე არ შეიძლება მოქცევა. მოკლედ, აი ეს იყო ჩემი მიზანი და ამას ემსახურებოდა მთელი ის ყველაფერი, რაც მე, თორემ მე შემეძლო ერთი პერიოდი ვაფირებდი გამეუქმებინა რამდენიმე დღით Facebook-ი, გამომაშტო ტელეფონი.
წარმოიდგინე რა წერილები მიიღეთ inbox-ში.
სავსეა, ხო, დღეში დაახლოებით ერთი 60-70 წერილი შემოდიოდა. ეხლა გავლილია კი.
ანუ ამ inbox-ში ამტკიცებდნენ, რომ თქვენ ხართ მატყუარა და ქართველებს ეს არ ახასიათებთ.
ერთი კატეგორია ამტკიცებდა, რომ მატყუარა.
და გამოხდა, რომ ასე არის.
კი, სამი კატეგორია დავთვალე თავდასხმელების, ხო?
კვლევა.
ერთი, რომელიც მატყუარობას მდებდა ბრალად, მეორე, რომელიც ამბობდა, რომ დიახაცას უნდა გავაკეთოთ და უარესი უნდა გავაკეთოთ, თორე ისინი სახლებში შემოგვივარდებიან და ქართველობას დაუკარგავთ. და მესამე კატეგორია იყო, რომელიც ამბობდა, რომ შენ ქართველებს მიაყენე შეურაცხყოფა, ქართველები ასე არ მოიქცეოდნენ და რომც მოქცეულიყვნენ, შენ ამის შესახებ საჯაროდ არ უნდა გეთქვა, ჩვენ კარგები ვართ, ჩვენ ასე
პასუხობდით.
თითქმის ყველას. თითქმის ყველას, ამიტომ ვიყავი თავზარდაცემული ვიყავი და მე პასუხობდი ყველას თითქმის, ოღონდ რა თქმა უნდა ზოგთანვე მიწევდა მაშინვე მათი დაბლოკვა, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო შეურაცხყოფები, ისეთი პირადი შეურაცხყოფები, საკმაოდ ისეთი უხამსი შეურაცხყოფები.
ეს სტატუსი ხო თქვენ მეგობრებისთვის დაწერეთ?
რა თქმა უნდა, თუმცა მე ღია კედელი მაქვს და
სხვა კედელი. ანუ უშვებდით იმას, რომ ეს შეიძლება და გადაბეჭდილიყო და მედიას გამოიყენებინა.
ყოფილა შემთხვევა, რომ გადაბეჭდილა, ნებართვა აუღია რამდენიმე მედია ინტერნეტ საშუალება, რომელიც იღებს ხოლმე ნებართვას და ზოგიერთი უკითხავად იღებს ხოლმე, მოიხსენებათ ალბათ თქვენ სტატუსებსაც.
რა თქმა უნდა, ამას აკეთებენ უძმივად. Ну, პრინციპში დელობა აი, მაგრამ ალბათ დიმობას ვერ მოთხოვთ ყველა მედია საშუალებას.
ვინც სწორად გააშუქა, ყოველას იმადლობელი ვარ მე აბსოლუტურად, ვინც შეეცადა რომ რაღაც თავისი კუდი გამოება და ეს ექცია სენსაციად ისე როგორც მას სურდა, აი იქ იწება ჩემი ნეგატიური დამოკიდებულება იმ მედია საშუალებთან და დაჩესო პრობლემა.
ანუ ჩვენ ორი წუთი დაგვრჩა და მე მინდა უფრო ოპტიმიストურ ნოტაზე დავამთავრო, ესე იგი თქვენ ხელისუფლების მხრიდან დაინახეთ ნება.
ხელისუფლების მხრიდან კი სამწუხაროდ
საბრძოლველად, ხო?
სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან.
ხელისუფლების მხრიდან სამწუხაროდ მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან
არა მხოლოდ არა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მე მივიღე უამრავი უცხო ადამიანის წერილი რომელიც რა თქმა უნდა მე არ ველოდი და
მე
ვიფიქრე რომ ხო ეს გაატარებდნენ მაგრამ იყო ძალდატანება იყო მე უკვე აღარ შემეძლო სიარული და ამ ინსტანციებში სიარული და მე ვთხოვდი რომ თუ შეიძლება ტელეფონით მოვაგვარათ ეს მაგრამ მათი მხრიდან იყო ძალდატანება რომ ეს ბოლომდე მიეყვანათ და ბოლომდე გაერკვიათ რა ხდებოდა სრული თანადგომა იყო ხელისუფლების ორგანოებიდან და ადამიანთა ყველაზე მადლობელი ვარ იმ ადამიანების, რომლებიც უცხონი იყვნენ და მე წერდნენ წერილებს უცხო ადამიანის თანადგომას გაცილებით მეტი ძალა აღმოაჩნდა ვიდრე მეგობრების თანადგომას.
რა თქმა უნდა. მე მინდა წარმატება გისურვოთ, არ შეგეშინდეთ? არასდროს და იმედია არ შეგეშინდეთ. და ასეთი აგრესიული ადამიანები ბევრი არიან საწუხაროდ ჩვენ გარშემო, მაგრამ ახლა მათი მანიპულაციის მსხვერპლი ჩვენ არ უნდა გავხდეთ პირიქით, ისინი გახდნენ ჩვენი მანიპულაცია. მსხვერპლი თუნდაც. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ლელა კოდალაშვილი. ჩვენ საუბრობდით, მიუძღვენით ჩვენი საუბარი ფაშიზმთან და ანტისემიტიზმთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა. ამით უნდა დასრულდეს ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი გოხარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.